Ühed on tund muusikali, laulu sain, ütleb, et elu on kabaree. Jah, tõepoolest, killuke siit, killuke sealt, kõik on ilus vaadata, kõik on kena ja huvitav kuulatav, siis kui see ei juhtu elus. Oleme rabanud ka killukese siit, killukese sealt, kuulake, äratage oma mõistus ja südametunnistus, hinnake.
Welcome and bienvenue. Welcome, friend, étranger, stranger. Glücklich zu sehen, je suis enchanté. Happy to see you, bleibe, reste, stay. Welcome and bienvenue, welcome. Im Kabarett, au Kabarett, tout Kabarett. Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, comment ça va? Do you feel good? I am your host und sage willkommen, bienvenue, welcome. Im Kabarett, au Kabarett, tout Kabarett. Leave your troubles outside. So, life is disappointing. Forget it. In here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful.
Peter Molloy, kommunismi kadunud maailm. Meenutusi igapäevaelust raudse eesriide taga. Tont käib ringi mööda Euroopat. Kommunismi tont. Karl Marxi ja Friedrich Engelsi kommunistliku partei manifesti esimene rida. Jumalate getod. Me elame muinasjutulisel maal. Suurte tegude ajastul. Ajastul, mis kannab kõige vaprama juhi õiget nime. Seltsimees Nikolai Ceaușescu on kõigi laste armastav isa. Ta näitab meile teed kommunismi. Meie palav armastus riigi presidendi vastu. Laste luuletuste kogu 1988. aastast. Nikolai Ceaușescu ja tema naise Elena isikukultus oli peaaegu et religioosne. Nikolai Ceaușescu austajad nimetasid teda muuhulgas Jumalaks maa peal, Karpaatide geeniuseks, tõrvikukandjate seas, kes on silmapaistev nagu mäetip. Tema õukondlased kõrvutasid teda Julius Caesari, Alexander Suure ja Abraham Lincolniga. Ka ta ise pidas ennast maapealseks jumalaks, kes pani aluse esimesele kommunistlikule dünastiale. Ta laiskis end kutsuda Kondukatoriks, mis tähendab rumeenia keeles
juht.
Rahvaseas liikus ringi anekdoot, et kui Nõukogude Liidul õnnestus Stalini ajal juurutada sotsialism ühel maal, siis Nikolai Ceausescul õnnestus juurutada sotsialism ühes perekonnas. 1989. aastal olid juhtivad kohad riigivalitsuses ja parteis 27 Ceausescu sugulase käes ning Rumeeniast oli saanud rahva isa ja ema isiklik mänguväljak.
Ion Mihai Pacepa, Stefan Andrei, Dimitru Burlan ja Nikolai Melinescu. 1972. aastal sai endine kindralmajor Ion Mihai Pacepa Ceausescu nõunikuks riikliku julgeoleku ja tehnoloogia arenduse alal. Samuti sai temast siseministeeriumi kantsler ja Rumeenia välisluureteenistuse asejuht. 1978. aasta kevadel nimetati ta lisaks Ceausescu presidendi palee personali juhiks. Pacepa ise võrdles oma rolli töötamisega samaaegselt Valge Maja personali ülema riikliku julgeoleku nõuniku ja siseministrina. Pacepa aitas ette valmistada 1978. aasta juunis toimunud Ceausescu visiiti Londonisse, mille ajal Elisabeth II lõi Rumeenia juhi Buckinghami palees rüütliks. Sama aasta aprillis saatis see mitme ametiga mees Ceausescut visiidil Ameerika Ühendriikidesse, kus tema ülemus kohtus president Jimmy Carteriga. 1978. aasta juulis põgenes Pacepa läände. Ta on kõige kõrgema auastmega luureametnik, kes idablokist läände põgenes. Ameeriklased pühendasid Ameerika Ühendriikidesse jõudnud Pacepa küsitlemisele 3 aastat. Samal ajal puistas Ceausescu teisi reetureid avastada püüdes Rumeenia julgeoleku teenistust ja valitsuse kõrgeid ringkondi. Nüüdseks on Mike Pacepast saanud USA kodanik, kelle elukohta peetakse endiselt salajas. Mehe mälestused 30 aasta tagusest Ceausescuga koostöötamisest pole selle ajaga sugugi tuhmunud. Ceausescu jumaldas stalinistlikku isikukultust. Ta tahtis vabaneda oma väljapaistmatust ja värvitust minevikust. Presidendina veetis ta aega 21 külluslikult sisustatud palees, 41 luksuslikus villas ja 20 jahilossis. Ceausescul oli läänes oma eeskuju. Ta soovis saada kommunistlikuks Napoleoniks. Napoleon oli samuti umbes 1,65 meetrit pikk ja nagu Napoleon, muutis ka tema riigi enda monumendiks. Ta oli Marksi terminoloogiat kasutades pärit lumpen proletariaadi seast. Ta oli kingsepa sell, kes aga kunagisel tagasihoidlikul käsitööalal ametisse ei astunud, vaid lõi läbi poliitilise salakavalusega. Poliitharidusse omandas ta Moskvas, Stalini isikukultuse kõrgajal. Parteist ei olnud tal sooja ega külma. Ceausescu lõi
segu marksismist, leninismist, stalinismist, natsionalismist, roomalikust ülbusest ja pütsantslikust kintsukaapimisest. Tema tšaušism oli nii segase sisuga ja pidevalt muutuv, et tema teoste kogu 34 köidet on võimatu kirjeldada või kokku võtta.
Kuid see ei olnud alati niimoodi olnud. Kui Ceausescu 1960. aastatel võimule tuli, oli ta populaarne kommunist ja rahvuslane, kes mõistis 1968. aastal hukka Nõukogude Liidu juhitud sissetungi Tšehoslovakiasse. Stefan Andrei töötas 24 aastat Nikolai Ceausescu alluvuses mitmel kõrgel ametikohal. Seal hulgas välisministrina.
Ceausescul oli mitu nägu. Alguses tegi ta mitu head ettepanekut rahva elujärje parandamiseks. Ta rõhutas, et Rumeenia on Nõukogude Liidust sõltumatu. Neil päevil kuulas ta ka teiste inimeste arvamusi. Nikolai Ceausescu oli väga nõudlik, sihikindel, range ja täpne. Ta vihastas väga kergesti. Ta oli töökas, korralik ja loomupäraselt intelligentne. Teda õpetati leninismi ja stalinismi, mitte marksismi vaimus. See, et ta väga noorelt, veel enne 18-aastaseks saamist vangis oli istunud, oli jätnud talle sügava jälje. Talle tegi sügavat meelehärmi, et ta on lühike, et ta kokutab ja et ta on inetu. Tal ei olnud ühtegi sõpra ning vestlustes võttis ta peaaegu alati kaitsepositsiooni. Isikukultuse tekkes oli oluline osa nii nimetatud partei parunitel. Nad tahtsid Nõukogude Liidule näidata, et samasuguse sissetungi korral nagu Tšehoslovakias on Rumeenias olemas juht, keda kuulab ja kellele järgneb kogu rahvas. Just seetõttu hakati Ceausescu isikule aina enam tähelepanu pöörama. Esialgu ülistati teda vaid trükiajakirjanduses, raadios, televisioonis, aga hiljem, kui ta hakkas käima välisvisiitidel, korraldati juba rahva demonstratsioone, kus kõik tema nime karjusid.
1970. aastatel hakkas Ceausescu uskuma enda ja Rumeenia kommunistliku partei loodud müüti. Ta kehtestas riigis oma personaalse diktatuuri.
Dajno, daj zece! Hai și cu melodia care sparge România! Și să înceapă șmecheria!
Șmecher cine se pune cu mine, nu-mi găsesc rival. Să fugi când mă vezi pe mine, ascunde-te bine, că poate te sar. Cine este șmecher cine se pune cu mine, nu-mi găsesc rival. Asta mi-e mesi. bateria și stăpân în România. Cine nu mă știe rușine să fie, eu sunt șef în România. Frate cu șmecheria, asta mi-e meseria, să stăpân în România. Fănanii că nu ți-ajung banii, ești din fața mea, la, 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 la. Ciocul mic și ia viteză, ca să nu ți-o iei în freză, dacă ții la viața ta. Du-te și fănanii că nu ți-ajung banii, ești din fața mea, la, 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 la.
Dimitru Burlan, oli Romenia julgeolekuteenistuse sekuritate ametnik. Ta töötas sekuritate viiendas osakonnas, mis vastutas kõrgete ametnike julgeoleku eest. Tema ülesanne oli värvata töötajaid Nikolai Ceaușescu ja tema perekonna majapidamisse. Personali otsingutel. Tuli mul mööda Rumeeniat ringi sõita, sest Ceaușescu majapidamises töötavad inimesed pidid vastama väga rangetele nõuetele. Nad ei tohtinud olla pikemad kui Nikolai ja Elena Ceaușescu. Keelatud oli värvata tumedate juuste ja tumeda nahaga inimesi. Töötajad pidid välja nägema meeldivad. Neil ei tohtinud olla näos mingeid erilisi tunnuseid nagu sünnimärgid või armid. Nagu pidid laitmatud olema Ceaușescu töötajad, pidi veatu olema ka temast endast loodav kuvand. Selle nimel nägid paljud inimesed kõvasti vaeva, teiste hulgas Rumeenia riigitelevisiooni produtsent Nikolai Melinescu. Ühe tööülesandena tuli tal jälgida, et Ceaușescut näidataks vastavalt ette nähtud reeglitele. Arvestades seda, et vabariigi presidenti ja tema naist seltsimes akadeemik doktor Elena Ceaușescut näidati uudistes igal õhtul, tähendas see tohutut tööd.
Meil oli pikk nimekiri sellest, mida ei tohtinud filmida. Selle hulgas olid kõik loomulikud liigutused, nagu silmade pilgutamine või siis kogelemine. Tal tuli sageli rääkida mitu tundi järjest ja ta vihkas õhukonditsioneere. Kuid teda ei tohtinud näidata kas siis käe või taskuretiga oma otsaesist või lõuga pühkimas ega ka oma nina või kõrvu sügamas. Teda ei näidatud kunagi toitu närimas ega klaasist vett rüüpamas, mitte kunagi. Ehkki rumeenia keel oli Ceausescu emakeel, oli tal probleeme selle rääkimisega. Ta kogeles tugevalt. Seetõttu ei lubanud ta kunagi teha oma kõnest otse ülekandeid. Kõned salvestati hommikuti ja me nägime kogu pärast lõuna ränka vaeva, et seada kõik vajalikul viisil kokku õhtul kell 7 algavaks põhiuudiste programmiks, mille tema kõne alati sisse juhatas. Meil oli mitu inimest, kelle ülesanne oli presidendi kõnedest kõik puudused kõrvaldada. See oli osa propagandast. Juhist tuli luua üle võimendatud kuvand. Kord läks eetrisse ime lühike lõikus. Ceausescu tegi kõik valesti. Ta kratsis nina, pilgutas silmi, kogeles ja see oli jäetud välja lõikamata. Kui see lõik ekraanile oli jõudnud, läks põrgu lahti. Süüdistama hakati mind ja ma võtsin süü omaks, sest see oli minu töö jälgida, mis eetrisse läheb. Ma sattusin põlu alla ja mind jäeti 3 kuu palgast ilma. See oli üks hullemaid asju, mis üldse juhtuda võis. Pikk ja põhjalik oli ka selle nimekiri, kuidas ei tohtinud näidata Elena Ceausescut. Elena Ceausescu muretses väga oma imago pärast. Ta tahtis olla rahva ema. Ta oli alati esiplaanil. Ja tema filmimisel tuli järgida tervet rida käske ja keelde, mis kõige tähtsam. Teda ei tohtinud kunagi näidata profiilis, sest tal oli pikk nina. Ja ta ei olnud üldse kuigi ilus naine. Teda ei tohtinud näidata silmi kissitamas. Ei Elena ega tema abikaasa kandnud prille, kuid nende nägemine oli jäänud kehvaks, mis oli nende vanuse puhul loomulik. Näidata ei tohtinud Elena Ceausescu kõige tavalisemaid käeliigutusi. Ta ei soovinud isegi seda, et teda nähakse käe kotti ühelt käsivarelt teisele tõstmas. See mõjunuks tema arvates närvilise või kärsitu liigutusena. Kogu see nimekiri oli väga pikk. Tal oli probleeme jalgadega. Teda ei tohtinud kunagi näidata kaadris tervikuna, lihtsalt inimese kombel kõndimas. Tema kõnnak ei olnud väärikas. Kui ta kas välisvisiidil või kusagil kodumaal oma abikaasa kõrval kõndis, võis neid mõlemaid näidata ainult ülalt poolt vööd. Miski ei tohtinud rikkuda riigi juhtiva perekonna ideaalset kuvandit. Mõistagi oli sellise jumalikustamise taga sügav ebakindlus. Ceausescu nimetas Pazepa juhitud luureteenistust oma võlukepikeseks ja kasutas seda igal võimalusel nii päris kui kujuteldavate vaenlaste avastamiseks. President oli paranoiline. Ta nägi igal pool vaenlasi. Kuna ta ei usaldanud ühtegi teda ümbritsevat inimest, loodi hiiglaslik ülisalajane nuhkimiskeskus. Kui Ceausescu nimetas mu riikliku julgeoleku nõunikuks, tuli mul hakata juhtima ka seda pealtkuulamiskeskust, mis oli peidetud Rumeenia kommunistliku partei keskkomitee peakorteri seinte vahele. Üksusele parema kattevarju andmiseks laenas Ceaucescu sellele oma nime. Presidendi arhiiviks nimetatuna oli see näiliselt erakogu, kuhu ei tohtinud oma nina toppida keegi peale Ceaucescu ja tema arhivaaride. Viimaste hulka kuulusid riigi asepresident, peaminister ja tema asetäitjad, kommunistliku partei sekretärid ning kõige tähtsamad valitsuse liikmed, kaitse, välis ja väliskaubanduse minister. Lõpuks läks Ceaucescu koguni nii kaugele, et laskis keskusel jälgida oma enda lapsi ning kõiki enda ja oma naise sugulasi. Ceaucescu kasutas oma luure ja julgeoleku teenistust ka arvete õiendamiseks poliitiliste rivaalidega. Ning nagu Pacepa meenutab, laiskis nii mõnelgi korral süüdistusmaterjali fabritseerida.
Kui Ceaucescu kartis, et keegi võib saada temast populaarsemaks, siis ta kas vihjas, et sellel inimesel on kodanlikud kombed, laiskis ta lavastada süüdi varguses, riigisaladuste reetmises või mõnes muus kuriteos ja pagendas ta riigist. 1965. aastal, kui Ceaucescu sepitses plaani Rumeenia presidendiks saada, laiskis ta paigaldada mikrofoni toonase presidendi Chivo Stoika majja. Saanud teada, et presidendil on armusuhe oma noore sugulasega, sundis Ceaucescu ta tagasi astuma, lubades samas, et ta jäetakse kuni elu lõpuni lugupeetud isiku positsioonile. Varsti pärast seda kuulutas Ceaucescu end riigipeaks ja käskis Stoika kõigilt tema positsioonidelt tagandada. 18. veebruaril 1975. aastal tegi Stoika enesetapu. Ceaucescu ebakindlus kajastus ka tema pidevas muretsemises oma tervise pärast. Kunagi oli tal olnud tõsine terviseprobleem, millest teadsid vaid tema kõige lähemad kolleegid, näiteks Stefan Andrei. Ceauceskul oli probleeme kurguga. Tegelikult ei suutnud ta kuni 20-aastaseks saamiseni peaaegu üldse rääkida. Teda raviti mitu kuud ning selleks, et õppida sõnu õigesti välja hääldama, pidi ta rääkimist harjutama karjudes. Tal oli nõrk kurk, mis jäi kergesti haigeks. Seetõttu ei kannatanud ta konditsioneere. Mulle kui välisministrile oli tõeline õudus unenägu saata teda visiitidel Aafrika riikidesse, sest kliimaseadmete kasutamine oli tema puhul rangelt keelatud. Aja jooksul arenes tolle kunagise terviseprobleemi pinnalt välja hypohondria, millega tuli kokku puutuda ka sekuritaate ofitseril Dimitru Burlanil. Nikolai Ceaucescu kartis hirmsasti haigestuda. Näiteks ei kannatanud ta tuuletõmbust. Konverentsiruumides tuli enne tema sisenemist kõik aknad sulgeda ja kellelgi ei olnud lubatud uksest sisse ega välja käia. Tema hirm tuuletõmbuse ees oli nii suur, et ma ei lubanud isegi poliitbüroo liikmetel Ceaucescu järel suure rahvuskogu istungitele siseneda. Igal tema reisil, olgu välismaal või Rumeenias, desinfitseerisid toiduohutuse ameti töötajad ukse linke piiritusega, seda tehti isegi igal hommikul tema oma kabinetis. Kui tal tuli mõne välismaalasega kätt suruda,
oli tema saatjaskonnas alati eraldi ametnik, kes ulatas talle pärast seda käte pühkimiseks piiritusega niisutatud taskureti. Kui ta külastas mõnd tehast või kooli, valmistati tualettruum tema tulekuks eraldi ette. Teda vaevasid eesnäärme probleemid ja seetõttu tuli tal üsna sageli tualetis käia. Kõik oli desinfitseeritud. Pott oli paber salfrätikutega vooderdatud ja piiritusega desinfitseeritud. Loomulikult oli käepärast valge, värske tualettpaber. Nii tualett kui eesruum oli desinfitseeritud ja uksel valvas politseinik, kes lubas siseneda vaid Ceausescul. Pacepa oli olnud tunnistajaks samasugusele kinnismõtetest juhitud käitumisele. Iga kord, kui ta oli kellegagi kätt surunud, näiteks isegi president Carteriga, puhastas ta oma käsi piiritusega ning mürgitamishirmu tõttu sõida vaid siis, kui teised olid toitu eelnevalt maitsenud. Aastatega kasvas Ceausescu hüpohondria hüppeliselt. 12. aprillil 1978, see oli tema viimase Washingtoni visiidi ajal, sõitsin ma valges majas toimunud ametlikult seremoonialt ära temaga ühes autos. Ta võttis välja pudeli piiritust ja pritsis seda üle kogu oma näo, sest president Carter oli teda ovaalkabinetis mõlemale põsele suudelnud. Teielik maits, sosistas Ceausescu vastikustundega mulle kõrva. Samuti muretses Ceausescu sellepärast, ega tema vanema seas halvenenud tervislik seisund avalikuks tule. Seda pidi eriti varjama lääne luureagentuuride piidlevate silmade eest. Nagu meenutab toonane välisminister Stefan Andrei, saatis teda välisvisiitidel keemik ja seda väga erilisel põhjusel. Reeglina ei osalenud ta välisvisiitidel viibides ametlike lõhtusöökidel. Ta einestas oma residentsis, süües tema enda kokkade valmistatud toitu. Tal oli kaasas keemik, kelle ülesanne oli muu hulgas hävitada tema väljaheited nii, et keegi ei saaks võtta neist proove ja kontrollida tema tervislikku seisukorda. Kahel korral Ceausescu visiitidel Nõukogude Liitu ja Lääne-Saksamaale jäi keemik koju. Ja mõlemas riigis teatati uudistes avalikult, et Ceausescu on väga haige. Nähtavasti olid tema neerud suhkruhaiguse tõttu üles ütlemas.
Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, where are your troubles now? Forgotten, we have no troubles here. Here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful. Auf Wiedersehen, à bientôt.